Բարիօր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սերժ Սարգսյանը առաջադրվում է որպես նախագահի թեկնածու արդյոք գործող նախագահը, նախընտրական արշավի ընթացքում արձակուրդ կգնա թե ոչ։ Սիրահայերի համար նախատեսված Քուվեյթի կառավարության ֆինանսական օգնությունը կուղվի հանրապետական օլիգարխ Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցին։ Նոր զարգացումներ արտգործնախարարության շենքի վաճառքի շուրջ կառավարությունն այսօր որոշեց հրաժարվել նախապես կայացված իր վճռից և 14,000 քառակուսի մետր մակերեսով այս շինությունը վաճառել աճուրդի միջոցով, գինը նույնն է, ինչ ուղակի վաճառքի դեպքում 51 միլիոն դոլար։ Նախատոնական սկանդալ հայաստանյան մարզաշխարում, հանրապետական պատգամավորը պահանջում է սպորտի նախարարի հրաժարականը։ Նախ սակայն Արմեն Քոլոյանը ներկայացնի այս ժամի հիմնական լուրերը։
Փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրություններում առաջադրվելու նպատակով այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով փաստաթղթեր է ներկայացրել Հայաստանի նախագահ հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը։ Այդ մասին մեր ռադիոկայանին հայտնել է ԿՀ-ի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը։ Սիրիայի փոխարտգործ նախարար Ֆայսալ Մակդադի ղեկավարած պատվիրակությունը այսօր Մոսկվայում բանակցել է Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ Սիրիայում հակամարտության կարգավորման շուրջ։ Հավայան կղզիներում Սուրբ ծննդյան տոնները անցկացնող ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման ընդհատել է հանգիստը և ուղևորվել Վաշինգտոն մասնակցելու 2013 թվականի բյուջեի եզրափակիչ քննարկումներին։ Եթե դեմոկրատները և հանրապետականները կոնգրեսում համաձայնության չգան, ապա հունվարից անմիջապես կսկսի գործել հարկերը 600 միլիարդ դոլարով ավելացնելու և կառավարական ծախսերը շեշտակի կրճատելու մեխանիզմը, ինչը փորձագետների համոզմամբ վնաս կհասցնի ամբողջ աշխարհի տնտեսությանը։ Եգիպտոսի նախագահ Մուհամեդ Մուրսին ողջունել է նոր սահմանադրությունը, ասելով, որ այն կնպաստի երկրի կայունությանը։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ նոր սահմանադրությունը չի երաշխավորում կանանց և փոքրամասնությունների իրավունքները և մտադիր է շարունակել բողոքի ակցիաները։ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատը Դաշնության խորհուրդը հավանության է արժանացրել Պետդումայի ընդունած աղմկահարույց փաստաթուղթը, այսպես կոչված Դիմա Յակովլևի մասին օրենքը, որով ամերիկացիներին արգելվում է որդեգրել ռուսաստանցի երեխաներին։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Ջորջ Բուշ ավակը գտնվում է Տեքսաս նահանգի Հյուստոն քաղաքի հիվանդանոցի ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում։ 88-ամյա Բուշ ավակը հոսպիտալացվել է նոյեմբերի 23-ին բրոնխիտի ախտանշաններով։ Հարավաֆրիկյան հանրապետության նախկին նախագահ Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր 94-ամյա Նելսոն Մանդելան դուրս է գրվել Պրետորիայի հիվանդանոցից, որտեղ բժիշկները նրա լեղապարկից քարեր են հեռացրել։ Հետագա բուժումը Մանդելան կշարունակի տնային պայմաններում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թվարկումը նախարաճիկա նախագահական ընտրությունների մասին։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանն առաջադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն արդեն իսկ ներկայացրել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, այս առումով դառնալով 4-րդ էպոսագետից՝ Պարույր Հայրիկյանից և գործազուրկ Մհեր Հայրապետյանից, հետո Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի նախագահ, իշխող հանրապետական կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր առաջադրվել է որպես նախագահի թեկնածու, ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց ԿՀ նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը, գործող նախագահը փետրվարի 18-ին նախագահական ընտրություններում առաջադրվելու նպատակով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով այսօր համապատասխան փաստաթղթեր են ներկայացրել։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե արդյոք գործող նախագահը հունվարի 21-ից մեկնարկող քարոզարշավի ընթացքում կմեկնի արձակուրդ, Սերժ Սարգսյանի խոսնակ Արմեն Արզումանյանն ասաց, որ քարոզարշավից առաջ այդ մասին պատշաճ կարգով կտեղեկացնեն։ Հիշեցնենք, նախորդ ընտրություններում բուրըն քննարկումների առարկա դարձավ քարոզարշավի ընթացքում բարձրաստիճան պաշտոնյաների արձակուրդ մեկնել չմեկնելու հարցը։ Նկատենք, որ Հայաստանի ընտրական օրենսգրքի 22-րդ հոդվածը սահմանում է, որ քաղաքական պաշտոններ զբաղեցնող անձինք, այդ թվում նախագահը, վարչապետը, նախարարները, եթե թեկնածու են, ապա իրենց պաշտոնական լիազորությունները իրականացնելիս չեն կարող նախընտրական քարոշությամբ զբաղվել։ Հաշվի դիմությունը պնդում էր, որ եթե պաշտոնյաները ուզում են մասնակցել քարոզարշավին, ապա պետք է արձակուրդ մեկնել։ Հակառակ դեպքում դա օրենքի խախտում է։ Ընդդիմադիրների պնդմամբ արձակուրդ չմեկնելով պաշտոնյաները իրենց նպատակներին են ծառայեցնում իշխանական լծակները։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե արդյոք քարոզարշավի ընթացքում ինչպես է տարանջատվելու նախագահի պաշտոնական լիազորությունները եւ նրա նախընտրական քարոզարշավը, ԿՀ նախագահ Տիգրան Մկոչյանը ընդգծեց, թե գործող նախագահը դրանք կարող է իրականացնել զուգահեռաբար։
Ինքը իրենով խնդիրը համենայնպես կարծում եմ դա միայն Հայաստանի համար առանձնատու խնդիր չէ, որովհետև ցանկացած երկրում էլ երբ գործող նախագահն առաջադրվում է, միշտ իհարկե առաջանում է նման խնդիր։ Եվ այս պարագայում բնական է հանրապետության նախագահը, որպես գործող նախագահ, այն իրականացնում է իր առօրյալի ազորությունները եւ միաժամանակ զուգահեռաբար նաեւ քարոզարշավը։ Այստեղ իհարկե օրենքը նախատեսում է որոշակի կանոնակարգումներ եւ այդ կանոնակարգումների գերնպատակը մեկն է, որպեսզի վարչական ռեսուրսները դրան ուրեմն օգտագործվեն քարոզարշավի համար։
Այժմ էլ Սիրիայում ծավալված քաղաքացիական պատերազմի պատճառով Հայաստան տեղափոխված մեր հայրենակիցների շուրջ ծագած մի պատմության մասին, որ Երևանից դարձել է սոցիալական ցանցերի օգտատերերի ակտիվ քննարկման առարկա, արաբական ամենահարուստ պետություններից մեկը, Քուվեյթը, որոշել է ուղղակի ֆինանսական օգնություն տրամադրել Հայաստանում հաստատված հազարավոր սիրահայերին վերջինները, սակայն ինչպես պարզվում է, Քուվեյթի կառավարության տրամադրած գումարը չեն տեսնի դրա փոխարեն ստանալով Երևան Սիթի սուպերմարկետների կտրոններ, այս որոշման շարժ առիթները փորձել է բացահայտել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստանում ապաստան գտած սիրահայերին հատկացվող Քուվեյթի կառավարության օգնությունը փաստորեն կփոխանցվի Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցին, որի սեփականատերը հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանն է։ Քուվեյթի կառավարությունը $100,000 է նվիրաբերել Հայաստանում գտնվող սիրահայերին։ Այս գումարը ոչ թե արձերն կհատկացվի նրանց, այլ կտրոնների տեսքով։ Մեկ կտրոնը 20,000 դրամի արժեք ունի։ Կտրոններով սիրահայերը կարող են առևտուրանել միմիայն Ալեքսանյանին պատկանող սուպերմարկետների ցանցից։ Այս որոշման հեղինակը ոչ թե Հայաստանի կառավարությունն է, այլ Քուվեյթի դեսպանությունը Հայաստանում։ Ազատություն ռադիոկանի զրույցում ասաց Փյուրքի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար, սիրահայերի հարցերով ձևավորված հանձնաժողովի նախագահ Ֆիրդուս Զաքարյանը։ Նա նշում է, որ իրենք չեն միջամտել դեսպանատան որոշմանը, այն ավելի վաղ Երևանի խանութների շրջանում դիտարկում է կատարելու պարզել, որ ամենացածր գները հենց այս խանութների ցանցում են։
Ես չեմ կարծում, որ հատուկ նպատակադրում է եղել Երևան Սիթի ուղղությամբ Քուվեյթի դեսպանատան մոնիտորինգ է անցկացրել Հայաստանում, որ սուպերմարկետից ավելի էժան կարող ելնել, իրենք կանգեն առնել այդ սուպերմարկետի վրա։ Այդ հարցում ենք չենք խառնվել ոչ Սփյուռքի նախարարությունը, ոչ հասարակական կազմակերպությունը, իրենց առաջարկությունը։ Հստակորեն դա դեսպանատան առաջարկությունն է եղել։ Իրենց առաջարկությունը մենք չենք կարող մերժել կամ իմաստել չունենք։ Հիմա այդ խանութների ցանցից չէ կամ այլտեղից, մեզ համար էական չէ։
Ազատություն ռադիոկանի այն դիտարկմանը, թե մտահոգություն չկա, որ էժան ապրանքները կարող են լինել անորակ ու ժամկետանց, եւ այդ մասին անգամ մամուլում են կարծիքներ շրջանառվում։ Զաքարյանը արձագանքեց, որ դրանք բամբասանքների մակարդակի խոսակցություններ են։ Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե որ գերատեսչություն է որոշել գումարը կտրոնի միջոցով հատկացնել, այլ ոչ թե արձերն, ինչի դեպքում սիրահայերը կորոշեին ինչպես վարվել դրանց հետ, Զաքարյանը պատասխանեց, որ համատեղ որոշման արդյունք է։ Նպատակը սիրահայերին, ովքեր սննդի կարիք ունեն, տոնական օրերին սնունդով ապահովելն է, ասում է նա։
Համատեղ բանակցությունների ընթացքում կանգ են առել այդ տարբերակի վրա, որ քարտերով տան, ընտանիքները վերցնեն եւ օգտագործեն սնունդ ձեռբերելու վրա։ Ընդ որում, բացառվում է ալկոհոլի եւ ծխախոտի գնումը այդ քարտերով։
Այսօր կայացած նիստի ժամանակ կառավարությունը բավական անսպասելիորեն վերադարձել է 2012-ի ամենաաղմկալի գործարքներից մեկի քննարկմանը, հոսքը արտգործնախարարության շենքի վաճառքի մասին է։ Հիշեցնեմ, երկու ամիս առաջ որոշվել էր, որ 14,000 քառակուսի մետր մակերես ունեցող այս շենքը վաճառվելու է առանց աճուրդի, դա սակայն չի նշանակում, թե այս շենքը գնելու մտադրությունից հրաժարվում է արգենտինահայ գործարար Էդուարդո Էռնեկյանը, որին պատկանող Տանգո ընկերությունը հոկտեմբերյան անաճուրդ գործարքի արդյունքում հրճակվել ԱԳՆ շենքի սեփականատեր, ինչու է սկսել մանևրել Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը, կիմանանք Սարգիս Հարությունյանից։
Կառավարությունը այսօր վերանայեց ավելի քան 2 ամիս առաջ կայացրած իր որոշումը եւ այսօր որոշում կայացրեց արտգործնախարարության շենքը վաճառել ոչ թե ուղակի վաճառքի ձևով, այլ աճուրդով։ Հիշեցնենք, այս հոկտեմբերի 4-ին նիստում գործադիրը որոշում էր կայացրել, ինչպես արդեն ասացինք, ուղակի վաճառքի ձևով օտարել կառավարության թիվ երկրորդ մասնաշենքը։ ուր գործում են երեք նախարարություններ՝ հարտգործնախարարությունը, տարածքային կառավարման նախարարությունը ու էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը։ Ավելի քան 14,000 քառակուսի մետր կազմող անշարժ գույքը և հարակից հողամասը գործադիրը որոշեց 51,271,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամով ուղղակի վաճառել Տանգո ընկերությանը, որը շրջանառվող տեղեկությունների պատկանում է արգենտինահայ հայտնի գործարար Էդուարդո Էրնեկյանին։ Սակայն, ինչպես Ազատություն ռադիոկանին այսօր փոխանցեցին կառավարության մամուլի ծառայությունից, գործադիրի հոկտեմբերի 4-ի այդ որոշումը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը այդպես էլ չի ստորագրել։ Հետևաբար այն որևէ ուշ չունի և կառավարությունն էլ իր այսօրվա նիստում կայացրեց փաստորեն նոր որոշում, ըստ որի շենքը պետք է վաճառվի աճուրդով։ Գործադիրի այսօրվա նիստից հետո պետական գույքի կառավարման վարչության պետ Արման Սահակյանը, ով նիստում ներկայացնում էր հարցը, լրագրողների հետ հանդիպանը այսպես պարզաբանեց, թե ինչու կառավարությունը փոխեց իր որոշումը։
Ես ձեզ ասեմ, որ օտարման եղանակներ են և ուղակի վաճառքը և աճուրդը։ Դրա համար շեշտեցի, քանի որ կա հասարակական նման ձևավորված վերաբերմունք, որ լինի ավելի թափանցիկ, որոշել ենք, որպեսզի մեկ անգամ փորձենք աճուրդային եղանակով վաճառել։ Եթե կլինեն ավելի բարձր կին տվողներ, իսկ մենք գույքը հիշում եք, ես բազմիցս հայտարել եմ, որ գնահատվել է շուկայական գնով գնահատված գույքը ընդամենը փորձելու ենք օտարել աճուրդ։
Բայց ինչու երկու ամիս անց, ինչու ասենք,
բացատրեցի, որտեվ կա հանրության պահանջը, կա հասարակական
երկու ամիսեր հարկավոր, որպեսի այդ հանրության պահանջը այսպես։
Չէ, այնպես չի, որ ես ձեզ սպարս պիտի ասեմ, այնպես չի, որ Տանգո ընկերությունը հրաժարվել է գույքը ձեռք բերելուց։
Աղմկալի սկանդալ է հասունանում Հայաստանյան մարզաշխարում։ Հայաստանի մարզական լրագրողների ֆեդերացիան օրերս հրապարակեց տարվա լավագույն հայաստանցի սպորտսմենների ցանկը, որում չկա եւ ոչ մի ֆուտբոլիստի անուն մեկնաբանների կարծիքով, սակայն նման որոշման պատճառը շատ հեռու է սպորտի բնագավառից։ Պարզապես ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանն ու ազգային օլիմպիական կոմիտեի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը, որի ազդեցության տակ է գտնվում մարզական լրագրողների ֆեդերացիան, երբեք աչքի չեն ընկել ջերմ հարաբերություններով։ Մասները ներկայացնում է Հովանես Մովսիսյանը։
Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանը Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Հրաչյա Ռոստոմյանի հրաժարականն է ակնկալում։ Պատճառը մի քանի օր առաջ հրապարակված Հայաստանի 10 լավագույն մարզիկների ցուցակն է։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Ֆարմանյանը հստակեցրեց, որ նախարարի հրաժարականը չի ակնկալի, եթե Հրաչյա Ռոստոմյանը հայտարարի, որ նման եղանակով այլևս Հայաստանի լավագույն մարզիկներ չեն ընտրի։
Հրապարակայնորեն այնպիսի փաստարկների ներկայացում, որոնք կգան միգուցե ապացուցելու, որ այնինչ եղել է, եթե ոչ, ապա պետք է հստակ հայտարարվի, որ նման եղանակով ու նման չափանիշներով մարզական լավագույն տասնյակ ապագայում այլևս չի կազմվի, ինչը նշանակում է, որ պետք է ձեռնարկվեն քայլեր, որոշելու թե ապագայում դա ինչպես պետք է լինի։ Իսկ եթե այդ ամենը չի լինում, դա կնշանակի, որ մեր սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարը ցավոք սրտի որևէ ազդեցություն չունի իր ոլորտում տեղի ունեցող իրադարձությունների ընթացքի վրա։
Հիշեցնեմ, որ ցուցակի շուրջ թեժ քննարկումներ սկսվեցին այն բանից հետո, երբ պարզ դարձավ, որ Հայաստանի 10 լավագույն մարզիկների ցանկում ֆուտբոլիստներ չկան։ Ֆուտբոլիստների բացակայությանը անդրադառնալով ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը նշել է, որ այսօր հայկական սպորտը ղեկավարող անձինք իրենց գործողություններով և մոտեցումներով ուղղակի վարկաբեկում են այն։ Կոնկրետ անուններ Ռուբեն Հայրապետյանը չի նշել։ Հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանի խոսքով հարցը չլուծվելու դեպքում այն կբարձրացի նաև ազգային ժողովի գարնանային նստաշրջանում։
Ոչինչ չի խանգարում գարնանային նստաշրջանի մեկնարկին, շահագրգիր ուրեմն մեր գործընկեր խորհրդարանականների հետ միասին խնդիրը դիտարկել հնարավոր օրենսդրական կարգավորման դաշտում։ Եթե հնարավոր չի լինում այլ ճանապարհով հասնել խնդրի կարգավորմանը համերաշխության մթնոլորտում, ապա դա կարող է նաև ենթակա լինել ուրեմն որոշակի օրենսդրական կարգավորման։
Այժմ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայկական ժամանակի փոխանցումը աշխարի բոլոր լրատվամիջոցները այս ժամանակաշրջանում ամփոփում են տարվա իրադարձությունները, որտեղ են ունեցել եւ ազդել քաղաքացիների կենսակերպի, հոգեբանության զգացմունքների վրա, ցնցել, տխրեցրել կամ ուրախացրել։ Բալանսը ապահովված է 2012-ին, ինչպես առանձին երկրներում, այնպես էլ աշխարում կատարվել են թե վատ, թե լավ բաներ։ Մի երկրում իշխանություն է փոխվել, այլ երկրում իշխանությունն է հաղթել, մյուսում աշխատավորները միտինգ են արել եւ իրենց պահանջը կատարվել է, գիտության ոլորտում ձեռքբերում է գրանցվել եւ այլն։ Հայաստանը, սակայն, միակ երկիրն է, որտեղ տարին ամփոփելիս բալանս չի լինում ապահովել՝ կենսամակարդակի անկում, արտագաղթի աճ, քաղաքական, հասարակական, հոգեվոր խորը դեպրեսիա, հուսալքություն, նշում է Հայկական ժամանակը։ Ժամանակն էլ գրում է, թե ԲՀԿ-ից եւ ՀԱԿ-ից հետո ընտրությանը չմասնակցելու մասին հայտարարեց նաեւ Դաշնակցությունը։ Սա միանգամայն սպասելի էր, հատկապես հենց ՀԱԿ-ից եւ ԲՀԿ-ից հետո, սակայն երեք ուժերի դիրքորոշումների պարագայում հարց է առաջանում, թե չմասնակցելով ընտրություններին ինչու այդ ուժերը չեն հայտարարում բոյկոտի մասին։ Այսօր, որքան էլ պարադոքսալ թվա, իշխանությունը ավելի բաց է սկսել խաղալ, քան ընդդիմությունը, եւ այստեղ միգուցե առկա են խորը հիմքեր։ Խնդիրն այն է, որ իշխանությունները հասկացան, որպես քաղաքական ուժ ընդդիմության մասսայականության բուն պատճառը ոչ այնքան հանրությանը ընդդիմադիրների առաջարկներն են ու տեսակը, որքան իշխանությունների փակ համակարգը։ Բավական էր այդ համակարգը, իհարկե, ոչ ամբողջությամբ, բայց նկատելիորեն բացել, եւ ընդդիմությունը հայտնվեց գրեթե մերկացած վիճակում։ Մերկությունը ծածկելու համար սկսեց դիմել արդեն փակ տեխնոլոգիաների, եւ պատահական չէ, որ քաղաքական բովանդակության եւ ձևի համադրության իմաստով ընդդիմությունն է հայտնվել գրեթե այն վիճակում, որում մի քանի տարի առաջ իշխանություններն էին։ Հայց աշխարը Տեր-Պետրոսյանը հեռանում է, որովհետև այլևս անելիք չունի վերնագրի ներքո, գրում է, թե անշուշտ Տեր-Պետրոսյանը հեղափոխական վերափոխումների դարաշրջանի ծնունդ էր, ուստի 88-ին դառնալով Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ ստիպված էր հանդես գալ համապատասխան կարգախոսներով։ Այդուհանդերձ, անկախ կարգախոսներից Տեր-Պետրոսյանը երբեք էլ հեղափոխական չդարձավ և միշտ էլ վերջին պահին հետադարձի տեղ թողեց, նշում է Հայոց աշխարը։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Հետխորհրդային տարածքում արտագնա աշխատանքի մեկնելը պարզվում է իրեն շատ հաճախ չի արդարացնում, սա են պարզել ամերիկյան հեղինակավոր Gallup սոցիոլոգիական ծառայության մասնագետները։ Նրանց վերջին հետազոտության արդյունքների համաձայն արտագնա աշխատանքի մեկնածների մոտ 40% կյանքում աշխատանքն արտերկրում որևէ դրական փոփոխության չի հանգեցնում։ Հեղինե Բունյացյանին լսենք։
Նախկին խորհրդային միության տարածքում աշխատանքային միգրացիան ոչ միշտ է արդարացնում ակնկալիքները։ Համենայն դեպս, այդ է հավաստում Gallup հետազոտական կենտրոնի վերջին հարցումը, որի համաձայն 10 միգրանտներից 4-ը տուն է վերադառնում ձեռնունայն։ Հարցմանը մասնակցել են Հարավային Կովկասի, Կենտրոնական Ասիա և Մոլդովայի բնակիչները, որոնք վերջին 10 տարվա ընթացքում գոնե 1 անգամ ժամանակավոր աշխատանք են փնտրել արտերկրում։ Ըստ այդմ, նրանց 33%-ն ասել է, թե արտագնա աշխատանքի արդյունքում իր ընտանիքի ֆինանսական վիճակը ընդհանրապես չի փոխվել, 4%-ի մոտ հակառակը, վիճակն էլ ավելի է վատ տարածել։ 2010-ից 12 թվականներին կատարված ուսումնասիրությունը փաստում է նաև, որ միգրանտներից քչերն են կարողանում արտագնա աշխատանքի ընթացքում կատարելագործել իրենց կարողություններն ու ձեռք բերել մասնագիտական նոր հմտություններ։ Իր մասնագիտության մասնավորապես նախկին խորհրդային միության տարածքում աշխատանք է գտել հարցվածների միայն 1/3-ը, ընդ որում այս առումով համեմատաբար շահեկան դիրքերում են կովկասցիները։ Հարցումը վկայում է, որ հայերի վրացիների ադրբեջանցիների 37%-ը արտերկրում ստիպված չի եղել մոռանալ իր հիմնական մասնագիտությունը, միջդեռ մոլդովացիների մոտ, օրինակ, այս ցուցանիշը մոտ 10%-ով զիջում է դիրքերը։ Փոխարենը մոլդովացիներն ու Կենտրոնական Ասիայի ներկայացուցիչները կարողանում են արտագնա աշխատանքի արդյունքում ավելի շատ բարելավել իրենց մասնագիտական հմտությունները, տուն վերադառնալիս էլ ավելի լավ աշխատանք գտնել։ Այս ցուցանիշով հայերը, ադրբեջանցիներն ու վրացիները վերջինն են ցուցակում։ Հարցման համաձայն մասնարարպես նախկին խորհրդային միության տարածքում արտագնա աշխատանքից հետո հայրենիքում պաշտոնի բարձրացում կամ առավել լավ վարձատրվող աշխատանք է գտել կովկասցիների միայն 16%-ը, այն դեպքում, երբ Կենտրոնական Ասիայի ներկայացուցիչների մոտ, օրինակ, այս ցուցանիշը 2 անգամ ավելի բարձր է։ Հետազոտությունը նաև փաստում է, որ խորհրդային միության տարածքում արտագնա աշխատանքի արդյունքում վաստակած գումարը հիմնականում ծախսվում է օրվա հացի վրա, ապագայի ծրագրում ներդրումներ կարողանում են կատարել բացառիկները։ Հարցվածների 63%-ը մասնարարպես նշել է, թե աշխատած ողջ գումարը տրամադրվում է տարական կարիքները հոգալու համար, ընտանիքի անդամների կամ իրենց կրթության նպատակով գումար են տրամադրում միայն 2%-ը, ընդամենը 3%-ն են կարողանում նոր գործ հիմնել կամ էլ գումար տնտեսել վաղվա օրվա համար։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմարժանում մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Այժմ այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումները կարող եք լսել ժամը 4-ին և 5:30 մեր երեկոյան մեկ ժամանոց հիմնական թողարկում, ինչպես միշտ եթերում կլինի ժամը 19:00-ին առայժմ։